უფლება და თავისუფლება. Проекти ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელსაც საზოგადოებრივი რადიო ერთი საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. გადაცემის წამყვანები რატი მელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radioerti.gr და აქვე თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ასევე თქვენ შეგიძლიათ შეკითხვები და დაგვისვათ და მოსაზრებები გამოთქვათ Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ასეთი: ჰუმანური განვითარების ანგარიში 2013. და წარმოგვიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, კალბატონი ნათია ნაცვლიშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამა დემოკრატიული მართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ნათია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ გვეწვეთ სტუდიაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ.
და მოდით პირველ რიგში ამ ანგარიშზე დავიწყოთ საუბარი. მე თავიდანვე მსმენელებს პისკულოდღება მინდა მივიქციო, იმით რომ ჩვენ მიჩეული ვართ სხვადასხვა პარამეტრებს, სხვადასხვა მაჩვენებლებს, რითაც ვაფასებთ ამა თუ იმ სახელმწიფოს თუ საზოგადოების წარმატებას. ნუ ერთ-ერთი არის ეკონომიკური მაჩვენებლები, თუმცა დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი უფრო კომპლექსურ მოდელზე, კომპლექსურ შეფასების მოდელზე, რომელსაც გაერო გვთავაზობს და რომელსაც ჰქვია ჰუმანიური განვითარების ინდექსი. მაგრამ სანამ ინდექსზე გადავალთ, მოდით ჯერ მთლიანად აი ამ ანგარიშზე ვისაუბროთ. გისმენთ, კალბატონ ნათია, რა შემდგომარეობს ეს ანგარიში და მისი მიზანი რა არის?
ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის გაშუქებისთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ჰუმანური განვითარება ძალიან კარგად ეხმიანება თქვენი გადაცემის სათაურს, უფლება და თავისუფლება, იმიტომ რომ ჰუმანური განვითარება არის სწორედ ადამიანის უფლება და ადამიანის თავისუფლებას მოაქვს ჰუმანური განვითარება. ამ ზოგადი შესავლის შემდეგ რამოდენიმე სიტყვით კონკრეტულად გეტყვით, რას გულისხმობს ჰუმანური განვითარება და საიდან მოდის ეს კონცეფცია. ეს მოხდა დაახლოებით 20-30 წლის წინ, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანმა და ძალიან გამოჩენილმა მეცნიერებმა ქვეყანაში, სოფლიოში დაასკვნეს, რომ ეკონომიკური განვითარება ბოლომდე არ ასახავს ცხოვრების ხარისხს. ანუ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს საკმარისი შემოსავალი, მაგრამ თუ მას ხელს არ უწყობს განათლების ადეკვატური დონე, ან თუ მას ხელს არ უწყობს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი ცხოვრების ხარისხი არ არის შესაძლებლად მაღალი. ამიტომ შემოვიდნენ მეცნიერები წინადადებით, რომ ცხოვრების ხარისხი გაეზომათ არამხოლოდ შემოსავლის რაოდენობით, არამედ სხვა პარამეტრებითაც, სხვა ასპექტებითაც. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია, რომ კომპლექსურად შევაფასოთ ნებისმიერი ჩვენთაგანის ცხოვრების ხარისხი, მაგრამ საბოლოოდ შეთანხმებას მიაღწიეს, რომ ჯანმრთელობის დონე და განათლებისადმი ხელმისაწვდომობა არის ის ორი დამატებითი ატრიბუტი, რომელიც შემოსავლის გარდა განსაზღვრავს ადამიანის კეთილდღეობას. ამიტომ შეიქმნა ასეთი ჰუმანური განვითარების ფილოსოფია. ჰუმანური განვითარების ფილოსოფია გულისხმობს იმას, რომ ადამიანის განვითარების დონე მაშინ არის ყველაზე უფრო წარმატებული, ან ყველაზე უფრო ადეკვატური, როდესაც მას აქვს საკმარისი შემოსავალი, მაგრამ როდესაც ასევე მას აქვს საშუალებები, უფლებები და თავისუფლებები, რომ თავად განსაზღვროს საკუთარი მომავალი. თავად აირჩიოს თავისი საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თავად აირჩიოს განათლების ხარისხი რა უნდა მიიღოს და სხვადასხვა პარამეტრებით თავად აირჩიოს. მაგალითად, 80-იან წლების ბოლოს გამოქვეყნდა ძალიან ცნობილი მეცნიერის, ნობელის პრემიის ლაურეატი ამარტია სენის ნაშრომი განვითარება როგორც თავისუფლება, Development as Freedom ინგლისურად, რაშიც განვითარებულია შემდეგი მოსაზრება, რომ ყველაზე მეტად განვითარებული მაშინ არის ადამიანი, როდესაც მას აქვს თავისუფლება აირჩიოს თავისი მომავალი. მარტივი ჰიპოთეზა, როგორც მოგეხსენებათ, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცას გულისხმობს თავის თავში. მაგალითად, ადამიანს აქვს საშუალება აირჩიოს ის განათლება, რაც მას სჭირდება. ადამიანს აქვს საშუალება აირჩიოს საკუთარი მომავალი. ადამიანს აქვს საშუალება პოლიტიკურ პროცესებში მიიღოს მონაწილეობა, აირჩიოს მხარე და უჭიროს იმ ძალას, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოს დგას. ანუ ზოგადად ქვეყანა და ადამიანი განვითარებულია მაშინ, როდესაც მას აქვს არჩევანის საშუალება. აი ეს მარტივი კონცეფცია არის გაჟღერებული ჰუმანური განვითარების ფილოსოფიაში და ჰუმანური განვითარების ინდექსიც შესაბამისად შედგება იმ პარამეტრებისგან, რომელიც გაზომავს ადამიანის ცხოვრების ხარისხს. ეს არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, განათლებისადმი ხელმისაწვდომობა და ცხოვრების დონე, ანუ შემოსავლის მდგომარეობა.
და ზოგადად ანგარიში, სანამ კონკრეტულად ციფრებზე და ვთქვათ ინდექსზე გადავალთ, ზოგადად ანგარიში, ასე ვთქვათ, რაზე აქცენტები გაკეთებული, ან რა დასკვნებია გაკეთებული?
გაეროს განვითარების პროგრამა ყოველწლიურად აქვეყნებს ჰუმანური განვითარების ანგარიშს. რამოდენიმე დღის წინ ფაქტურად გამოქვეყნა 2013 წლის ანგარიში, რომელშიც გაკეთებულია აქცენტი ძალიან გლობალურ თემაზე. გლობალური თემა ეს არის სოფლიოში გლობალიზაციის საკითხი და სოფლიოში დიდი ქვეყნების როლი. დიდი ქვეყნებს გულისხმობთ ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია, ამ ქვეყნების წამოწევა და მათი როლი და ამ როლის გათვალისწინებით ზოგადად შეცვლილი დინამიკა სოფლიო როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური პროცესების. მაგრამ ეს იყო თემა წლევანდელი ანგარიშის. როგორც მოგეხსენებათ, უკვე 20 წელიწადზე მეტია, რაც ყოველწლიურად ქვეყნდება ჰუმანური განვითარების ანგარიში და ყოველ წელს განხილული არის კონკრეტული ძალიან მნიშვნელოვანი და გლობალური თემა. მაგალითად, წინა წლებში იყო საუბარი ქვეყანაში სოფლიოში დემოკრატიზაციის საკითხებზე, ასევე იყო საუბარი მდგრადი განვითარების საკითხებზე. საუბარი იყო კლიმატის ცვლილებაზე, საუბარი იყო გენდერულ უთანასწორობაზე და ასე შემდეგ.
გასაგებია. და მოდით დავიწყოთ უკვე, გადავიდეთ აი ამ ინდექსზე. პირველ რიგში მოდით განმარტოთ უფრო ზუსტად ეს ინდექსი როგორი ანგარიშება.
კეთილი, ჰუმანური.
ჩვენ გვევახსენეთ რომ სამი ძირითადი პარამეტრია. მოდით დავაზუსტოთ.
დიახ, სამი ძირითადი პარამეტრისგან შედგება ჰუმანური განვითარების ინდექსი. დავიწყებ იმით, რომ გეტყვით, რომ ინდექსი გამოითვლება მსოფლიოს პრინციპში თითქმის ყველა ქვეყნისთვის, 187 ქვეყნისთვის არის ეს ინდექსი დათვლილი. სამი პარამეტრი შემდეგნაირად არის დათვლილი: შემოსავალი იანგარიშება 1 სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტით, ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარში კონვერტირებული კურსით ყველა ქვეყნისთვის. მეორე პარამეტრი, რაც გულისხმობს ჯანმრთელობის მდგომარეობას ქვეყანაში, ითვლება ქვეყანაში სიცოცხლის ხანგრძლივობით. ანუ დათვლილია თითოეულ ქვეყანაში რამდენი წელია საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა. და მესამე პარამეტრი, რომელიც განათლებისადმი ხელმისაწვდომობას გულისხმობს, ორი ელემენტისგან შედგება. პირველი ეს არის ქვეყანაში მოზრდილი ადამიანს საშუალოდ რამდენი წელი აქვს ნასწავლი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ხარისხი ამ შემთხვევაში არ შედის ამ ინდექსში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან ძნელი დასათვლელია. და სიმარტივისთვის რომ ავიღოთ, საშუალოდ ეს არის ხოლმე 12-13 წელი, ანუ ქვეყანაში განვითარებულ ქვეყნებში მოზრდილ ადამიანს საშუალოდ 12-13 წელი აქვს ხოლმე ნასწავლი. და მეორე პარამეტრი განათლებას რაც შეეხება, ეს არის ის თუ დღეს სკოლის მოსწავლე სავარაუდოდ რამდენი წელი გაატარებს სასწავლებელში, ანუ სკოლაში, ინსტიტუტში, საერთო ჯამში. ესეთ პარამეტრიც ქვეყნების განსხვავებულია ქვეყნებს შორის. მაგალითად, ავსტრალიაში ეს თითქმის 20 წელია. საქართველოში ეს პარამეტრი 13 წელია. ანუ საშუალო დღეს სკოლის მოსწავლე 13 წელი მიიღებს განათლებას. ამ სამი პარამეტრის ერთობლიობით დათვლილია ჰუმანური განვითარების ინდექსი ყველა ქვეყნისთვის. ინდექსი მერყეობს 0-დან 1-მდე. ანუ 0 ნიშნავს ყველაზე დაბალ საფეხურზე მდგომ.
ანუ აბსოლუტურად განვითარებას თუ 0 აქვს.
დიახ, ფაქტიურად ეს არის და 1 ნიშნავს იდეალურ მდგომარეობას, მაგრამ მოგახსენებთ რომ 1 არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით.
ყველაზე მაღალი მონაცემი რა არის?
ყველაზე მაღალი მონაცემით დღეს აქვს ნორვეგიას და ეს არის 0.4 955 მეათასედი მნიშვნელობა ინდექსის. მას მოსდევს ავსტრალია მეორე ადგილზე, მესამე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატები, შემდეგ ნიდერლანდები, შემდეგ გერმანია. ეს არის პირველი ხუთეული.
ჩვენ რაც შეგვეხება?
რაც შეხება საქართველოს. საქართველო არის 72 ადგილზე.
ეს კარგია თუ ცუდი?
დიახ, მოგახსენებ, 72 ადგილი არის 187 ქვეყანას შორის. ანუ საქართველო არის საშუალოზე უფრო უკეთეს მდგომარეობაში, მოგეხსენებათ. ჰუმანური განვითარების ინდექსი იყო ინდექს ასევე ყოფენ 4 კატეგორიად. ანუ არსებობს ძალიან მაღალი ჰუმანური განვითარების ქვეყნები, არსებობს მაღალი ჰუმანური განვითარების ქვეყნები, არსებობს საშუალო და დაბალი. საქართველო მიეკუთვნება მაღალი ჰუმანური განვითარების ქვეყნების კატეგორიას, ანუ ზემოდან მეორე კატეგორიაში. ბატონო?
დამოიმედებლად ჭრებს მე.
დიახ, დიახ.
მოდი შევადაროთ აი ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, რომ უფრო გასაგები გახდეს, ასე იგი, ჩვენი მდგომარეობა.
ძალიან საინტერესოა მართლაც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან შედარება. მოგახსენეთ, საქართველოს 72 ადგილზეა და ვუსწრებთ, ანუ უფრო მაღალი განვითარებაზეა ფიშია საქართველო, ვიდრე უკრაინა, იგივე აზერბაიჯანი, იგივე სომხეთი ან თურქეთი.
თურქეთზე მაღლაც კი?
თურქეთზე მაღლაც კი. თურქეთი 90 ადგილზეა, რამდენადაც საინტერესო არ უნდა იყოს.
დანარჩენი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკები?
მოგახსენებთ. დანარჩენი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებიდან ბალტისპირეთის ქვეყნებს თუ მარჩავთ, რომლებიც რა თქმა უნდა ცალსახა ჩვენზე წინ არიან და ძალიან მაღალი ჰუმანური განვითარების კატეგორიაში კატეგორიას მიეკუთვნებიან. ამათ გარდა ჩვენ გვისწრებს ბელორუსი, რომელიც 50 ადგილზეა, რუსეთის ფედერაცია 55 ადგილზე და ყაზახეთი 69 ადგილზე. ანუ ეს არის დაახლოებით სპექტრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების განაწილების ამინდექსი.
მათი, ასე ვთქვათ, დაწინაურების ძირითადი მიზეზი რა არის? ესე იგი, შემოსავალი ერთულ მოსახლეზე თუ სხვა რამე?
ძირითადად ეს ქვეყნები გვისწრებენ სწორედ შემოსავლის მაჩვენებლით. იმიტომ რომ რუსეთსაც, ბელორუსსაც და ყაზახეთსაც ჩვენ ვუსწრებთ სიცოცხლის ხანგრძლივობით. მაგალითად, საქართველოში სიცოცხლის ხანგრძლივობა ბოლო მონაცემით, 2012 წლის მონაცემით არის 73.9, ანუ თითქმის
74
წელი. სამივე ქვეყანას, ყაზახეთ 67 წელია, რუსეთში ეს არის 69 წელი, ბელორუსში 70 წელი.
რა შეიძლება განათლების ხანგრძლივობას?
განათლების ხანგრძლივობას პრინციპში
ცოტა უფრო შერეული,
კი, ცოტა უფრო შერეული შედეგებია, ანუ ზოგიერთ პარამეტრში ჩვენ უფრო წინ ვდგავართ, ზოგიერთ პარამეტრში ისინი გვისწრებენ. ნუ განსაკუთრებით რუსეთი და ბელორუსი, რუსეთი და ბელორუსს დაახლოებით ჩვენნაირი მონაცემი აქვს, როდესაც საუბარია ზრდასრული ადამიანის საშუალო წლებზე, სკოლაში სასწავლებელში გატარებულ საშუალო წლებზე, ეს 11.7, ჩვენთან 12 წელია, მაგრამ რუსეთიც და ბელორუსიც საინტერესოა გვისწრებს იმ პარამეტრით, თუ რამდენი წელი ისწავლის ახლად სკოლაში წასული მოსწავლე. 14.5-ს აღემატება, მაშინ როდესაც საქართველოს ეს არის 13 წელი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობა იქ უფრო მეტ წელიწადს ისწავლის. ხარისხი არ არის შეფასებული, როგორც უკვე გითხარით,
ასე. ეს რაღაც ძალიან მექანიკური მეჩვენება, მე მაგალითად, ხა ხარისხი შეიძლება ადამიანმა ძალიან სულ რამდენიმე წელი ისწავლოს და ბევრად უფრო კარგი განათლება მიიღოს, ვიდრე 20 წელი ისწავლოს და
შესაძლებელია ასეთი შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუმცა აქ რაკის საშუალო სურათია დათვლილი, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ტენდენციების სურათი ძლება. და ბოლოს, რის თქმაც მინდოდა, ეს არის ის, რომ ეს სამივე ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გვისწრებს შემოსავლის რაოდენობით. ანუ საქართველოში თუ ასე გადათვლილი და კონვერტირებული შემოსავალი არის $5,000 ერთულ მოსახლეზე, ყაზახეთში ეს ციფრი არის 10,400, რუსეთში ეს ციფრია 14,400 და ბელორუსში ეს ციფრია 13,300. ანუ საგრძნობლად გვისწრებენ შემოსავლის პარამეტრში.
როდესაც გადავხედეთ ანგარიშს, წლევანდელ მონაცემებს შევხედეთ, იქ იყო მითითებული, რომ ნუ შევადრით გასული წლის მონაცემებს.
მართალი.
რადგან შეიცვალა მეთოდოლოგია ინდექსის დათვლის.
დიახ.
რატომ დადგა ამ აუცილებლობა მეთოდოლოგიის შეცვლის და რას უნდა შევადაროთ, აბა.
დიახ. მოგახსენებთ, ინდექსის მეთოდოლოგია მინდა გითხრათ, რომ ყოველწლიურად იცვლება. ანუ ეს დათქმა, რომ ნუ შეადრით წინა წლის მონაცემს, თქვენ შეგიძლიათ ქვეყნარ ანგარიში შეგხვდებათ, რაც არ უნდა გასავეცარიო.
მაგრამ შეგვიძლია არ მივაქციოთ ყურადღება თქვენი გამოტოლების მიხედვით, ხო?
არა, კარგი ამბავი არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში გვაფრთხილებს, რომ ნუ შევადრით წინა წლის მონაცემს, იმისათვის, რომ დროითი დინამიკა დავინახოთ, ანუ ნახოთ წინ მიდის ჩვენი ქვეყანა და სხვა ქვეყანა თუ უკან მიდის ჰუმანური განვითარების მიხედვით და იმის გამო რომ მეთოდოლოგიას ცვლის გაეროს განვითარების პროგრამა გლობალურად, თავად გაეროს განვითარების პროგრამა უბრუნდება ხოლმე შარშანდელ მონაცემს და წინა წლების მონაცემს და ახალი მეთოდოლოგიით გადაითვლის ხოლმე მონაცემებს. ეს ახალი მეთოდოლოგიით გადათვლილი წინა წლების მონაცემები ასევე წლევანდელ ანგარიშია მოცემული. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ თუ თქვენ შეხედავთ 2011 წლის მონაცემს, რომელიც წლევანდელ ანგარიშია დაბეჭდილი და თუ თქვენ აიღებთ შარშანდელ ანგარიშს და აიღებთ საქართველოს მონაცემს, ეს ციფრები შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. წლევანდელ ანგარიში მოცემული ციფრი უფრო აკურატული და უფრო ზუსტია წლევანდელი დინამიკის დასანახად და ბარემ რა კი დინამიკაზე დავიწყეთ საუბარი და გასული წლების მონაცემებზე დავიწყეთ საუბარი, აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს აქვს ზომიერი მატება წინა წლებთან შედარებით. 5 ერთეულით არის ზრდა 2011 წელთან შედარებით და ასევე 2011 წელს 5 ერთეულით იყო ზრდა წინა წელთან შედარებით. ანუ
2 წელიწადში 10 საფეხურით გადავინაცვლეთ.
საფეხურით ვერ გადავინაცვლეთ სამწუხაროდ. ინდექსის მნიშვნელობა გაიზარდა.
ინდექსის აბსოლუტური მნიშვნელობა.
აბსოლუტური. მართალია. ინდექსის აბსოლუტური მნიშვნელობა გაიზარდა. რაც შეეხება
ეს ზოგადად გლობალური პროცესი, ახლა თქვენ რას ანუ ყოველას გაიზარდა ეს რიცხვი თუ ჩვენ დამოკიდებულია ქვეყნებზე?
რა თქმა უნდა, ეს მონაცემის ცვალებადობა დამოკიდებულია ქვეყანაზე. ზოგიერთ ქვეყანას გაიზარდა მონაცემი, ზოგიერთ ქვეყანას შეუმცირდა. თუნდაც ავიღოთ მაგალითად ჩვენ მეზობელი სომხეთი, რომლის მონაცემიც შემცირებულია 2010-სა და 2011 წლებს შორის. მამაბათი 2007-სა და 2010 წლებს შორის.
რის ხარჯზე, ეკონომიკური ვარდნის ხარჯზე ალბათ.
ეს ალბათ გამოძახილია სწორედ იმ 2008 წლის გლობალური ფინანსური
კრიზისის
პრობლემების, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა ზოგადად მრავალ ქვეყანაზე. ასე რომ ზრდა არ არის ავტომატური და მექანიკური. ეს ინდექსები გადაითვლება გასულ წლებში არსებულ მონაცემებთან შედარებით და შეიძლება მომავალ წელს მიიღო უფრო ნაკლები შედეგი, ვიდრე იყო წინა წელს.
და რაც შეეხება ჩვენ ადგილს აი ამ ასე ვთქვათ სიაში, ამ რეიტინგში, ამ წლების მიხედვით როგორ ვინაცვლებთ წინ? თუ ერთი და იგივე ადგილზე ვართ.
ვინაცვლებთ, ოღონდ არა ისე სწრაფად ალბათ, როგორც ჩვენ ვისურვებდით, რომ გადაგვენაცვლებინა. 2011 წლის შემდეგ სამი საფეხურით ავიწიეთ წინ. ანუ შარშანდელი მონაცემი საქართველოს აყენებდა 75 ადგილზე, წლევანდელი მონაცემის მიხედვით 72 ადგილზე ვართ. მოგახსენებთ, ზრდა არის მატება, თუმცა ალბათ ჩვენ გვინდა რომ უფრო სწრაფი იყოს ეს ზრდა.
მთავარი რეზერვი, რა თქმა უნდა, არის შემოსავლების ზრდა.
რა თქმა უნდა, საქართველოს იმის გამო რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა საკმაოდ მაღალი აქვს, რადიკალური ზრდა ამ პარამეტრში ალბათ არ არის მოსალოდნელი, ასევე არც განათლების პარამეტრში.
ჩემთვის ყველა საინტერესო გამოდგა, როდესაც ეს პარამეტრები გადათვლილია საბჭოთა პერიოდზე. მე გულისხმობ საბჭოთა რესპუბლიკას, საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკას და შედარებებია გაკეთებული. აი მოდით შევადაროთ, იმიტომ რომ ახლა საინტერესოა.
დიახ, ნამდვილად გვაქვს იმ ქონდა იმის საშუალება, რომ ყოფილიყო წავსულიყავით დაახლოებით 1980 წლამდე და გვენახა როგორ ვითარდებოდა ქვეყანაში, როგორ განვითარდა ქვეყანა ამ წლების შემდგომ.
ან ჩამორჩა. გააჩნია, ხო?
პრინციპში კი, პრინციპში უკანსლა არის ძირითადი პარამეტრების მიხედვით სამწუხაროდ ეს არის 90-იანი წლების გამოძახილი. თუმცა სიცოცხლის ხანგრძლივობაში გვაქვს პროგრესი. 80 წელს თურმე ყოფილა 70 წელი დაახლოებით. წელს, როგორც მოგახსენეთ, არის 74 წელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, ნამდვილად შევედრებით განვითარებული ქვეყნის მაჩვენებლებს ამ პარამეტრებში. სწავლების წლების მოსალოდნელი ოდენობაც ასევე რადიკალურად არ არის შეცვლილი 80 წლის შემდეგ 80 წელს ყოფილა დაახლოებით 13 წელი და წელსაც დაახლოებით 13 წელია 80 წელს 12.9 იყო ეს მონაცემი და წელს 13.2-ია
ანუ მატება ოდნავ მარა მატება
ოდნავ მატება მართალია აი რაც შეეხება მთლიან შემოსავალს ერთულ მოსახლეზე აქ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული კლება რაც არ გაუკვირდება ჩვენს მსმენელს ალბათ საკუთარ თავზე აქვს ეს კლება გამოცდილი 80 წელს თურმე საქართველოს მოსახლეობის ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი ყოფილა $6,850 დოლარებზე გადათვლით 85 წელს ყოფილა $8,126 მაშინ როდესაც წელს არის $5,000
ანუ ჩვენი პიკი აქ არის 85 წელი
85 წელია პიკი
და 85 შემდეგ
95 წელს არის $1,600 ანუ 85-სა და 95 წელს შორის არის დაახლოებით 80%-იანი განსხვავება, ანუ 80%-ით დაიკლო ერთულ მოსახლეზე შემოსავალი.
რამდენიმე წლიან გაჩანაგების პოლიტიკას შედეგი რო არ მოყოლა და შეუძლებელი იყო.
რა თქმა უნდა, მე ამასაც დავამატებ თუ საინტერესო იქნება, რომ როდესაც პოსტსაბჭოთა და სოციალისტური ქვეყნების შემოსავლის კლებას შევხედოთ 90-იან წლების შემდეგ საქართველოს აქვს ყველაზე მეტი ჩავარდა.
დიდი ვარდნა.
ყველაზე დიდი ვარდნა 80%-იანი ვარდნა აქვს საქართველოს. მაშინ როდესაც თქვათ პოლონეთს ჰქონდა მხოლოდ 20%-იანი ვარდნა და შემდეგ რამოდენიმე წელიწადში უკვე მიაღწია პოსტკრიზისულ დონეს და შემდეგ დღეს უკვე ძალიან ბევრი ნაბიჯით გადაასწრო. საქართველო ჯერ ვერ მივიდა იმ განვითარების შემოსავლის იმ დონეზე, რაც მას ჰქონდა კრიზისამდე.
საბჭოთა კავშირის დაშლამდე.
საბჭოთა კავშირის დაშლამდე 85-დან 90 წლამდე თუნდაც შუადა.
და როდესაც განათლებაზე საუბრობთ, იქ ალბათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ხა საბჭოთა პერიოდში სკოლა იყო 10 წლიანი და დღეს გვაქვს 12 წლიანი სკოლა.
ის 12 წლიანიც იყო რაღაც.
11 წლიანი. ნუ 0 კლასი გამომრჩა. არა, 11 ის 1 წელიც მაინც რაღაცა შვება ალბათ.
რა თქმა უნდა.
ესეც ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ამ ინდექსებზე საუბრობთ.
რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველოში სწავლა ყოველთვის დიდი პატივი იყო საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის და ამიტომ სკოლის 11 წლის შემდეგ ძალიან დიდი ნაწილი აგრძელებდა უნივერსიტეტში განათლებას, ინსტიტუტებში განათლებას და ამიტომ 12.9, ანუ თითქმის 13 წელია საშუალოდ ერთი მოსახლის სასწავლო წლების ოდენობა 80 წელსაც კი.
ალბათ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ყოველას მე მაგალითად ძალიან კარგად მახსოვს საბჭოთა პერიოდში საქართველოსი პრესაში სიამაყით ითქმებოდა, რომ ქართველებში ყველაზე მაღალი პროცენტი გვაქვს უმაღლესი განათლების მქონე ხალხის.
ნამდვილად საამაყოა თუ ასე იყო?
არა, ნამდვილად იყო ეს.
კი, ნამდვილად საამაყოა, იმიტომ რომ სხვათაშორის წლევანდელი ანგარიში არის სწორედ ეს ძალიან გაშუქებული, რომ რამ მისცა ძირითადი ბიძგი ჩინეთის, ინდოეთის, ბრაზილიის, თურქეთის ასეთი ქვეყნების სწრაფ ზრდას. ეს იყო არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიცია, არა მხოლოდ ეკონომიკურ პოლიტიკაში ინვესტიცია, არამედ განათლებასა და ჯანდაცვის სისტემებში ინვესტიცია ამ ქვეყნების მიერ ჩადებული. ასე რომ ნამდვილად საამაყო, როდესაც დიდი ნაწილი მოსახლეობა.
ნახან ჩინეთი ახსენეთ, რომელ ადგილზეა?
ჩინეთი, ეხლა მოგახსენებთ, რომელ ადგილზეა?
ჩინეთს წესით არ უნდა ქონდეს ძალიან მაღალი შედეგი, გარკვეული
ჩინეთს რა თქმა უნდა გარკვეული პრობლემები აქვს. მისი მართალია ჩინეთი ძალიან სწრაფად იზრდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში და ბოლო 20 წელიწადში რამდენჯერმე გაიორმაგა საკუთარი შემოსავალი, მაგრამ ჩინეთში არის ძალიან დიდი სიღარიბის მაჩვენებელი და ჩინეთში არის ძალიან დიდი უთანასწორობა
მოსახლეობის. სოციალისტურ ქვეყანაში.
კი. რა თქმა უნდა, ასევე არის როგორც урბანულ, ისე სოფლად მცხოვრე მოსახლეობა შორის ძალიან დიდი უთანასწორობა. ჩინეთი არის 101 ადგილზე.
ჩვენზე უკან არის?
ჩვენზე უკან არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის შემოსავალი ერთულ მოსახლეზე $8,000 არის შეფასებული, რაც აღემატება საქართველოს შემოსავალს, მაგრამ ჩინეთის საგრძნობლად გვისწრებს რამოდენიმე საგრძნობლად ჩამორჩება რამოდენიმე პარამეტრი, მაგალითად ზრდასრული მოსახლეობის სასწავლო წლების რაოდენობა, ეს არის 7.5 წელიწადი. ანუ საშუალოდ ადამიანს ჩინეთში 7.5 წელიწადი აქვს. სიცოცხლის გამძლობა არის 73.7%. თითქმის დაახლოებით ჩვენ
ნაირად. ერთ ძალიან საინტერესო მომენტს თქვენ ახსენეთ, ეხლა უთანასწორობა. აი უთანასწორობაც მოქმედებს ამ ინდექსზე.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა დამისვით.
ანუ ჩვენ ახლა უკვე კორექციებზე გადავედით, მინდა, ანუ არსებობს კიდე სხვა პარამეტრით თქვენ ახსენეთ ჯობიან.
დიახ. ჩვენ ახლა უკვე სიღრმეებში წავედით და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. სამწუხაროდ ჰუმანური განვითარების ინდექსი, რომელზეც ახლა გვქონდა ჩვენ საუბარი, არის საშუალო ინდექსი, გასაშუალებული ინდექსი. ანუ ეს ინდექსი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ა დავინახოთ რამდენად
საზოგადოების შიდა სტრუქტურა რო დავინახოთ.
მართალწანებს სიკეთე რამდენად არის გადადაწლებული საზოგადოებაში. ანუ თეორიულად რომ ავხსნათ, მარტივად რომ ავხსნათ, შეიძლება ორი ქვეყანა ავიღოთ, ერთ ქვეყანაში ერთი ადამიანის ხელში იყოს კონცენტრირებული მთელი შემოსავალი, მთელი რესურსები, მთელი ჯანმრთელობა თუნდაც და ყველა სხვა დანარჩენი ადამიანები იყვნენ ღარიბები და არ კონდეთ არანფრის შესაძლებლობა. შეიძლება იყოს მეორე ქვეყანა, სადაც რესურსები არის გადანაწილებული ერთნაირად და ამ ორ ქვეყანას კონდეს ერთი და იგივე ჰუმანური განვითარების ინდექსი. ეს თეორიულად ასეთი რამე არის შესაძლებელი. მას შემდეგ, რაც გაეროს განვითარების პროგრამამ ეს გააცნობიერა, რომ ასეთი რამე შესაძლებელია, დაიწყო მეცადინეობა და მცდელობა იმისა, რომ მოხდეს ისეთნაირი ინდექსის შემუშავება, სადაც საზოგადოების უთანასწორობაც იქნება გათვალისწინებული. იმიტომ რომ რამდენად უთანასწორო საზოგადოებაში ცხოვრობ, ეს შენს ცხოვრების ხარისხზე ახდენს გავლენას. თანასწორ საზოგადოებაში გაცილებით მეტია შესაძლებლობები, უთანასწორო საზოგადოებაში გაცილებით ნაკლებია შესაძლებლობები. ამიტომ რომ შეესწორებინათ ჰუმანური განვითარების ინდექსი და გაეთვალისწინებინათ არსებული უთანასწორობები, შემუშავდა ახალი ეგრეთ წოდებული უთანასწორობაზე ბით კონვერტირებული ჰუმანური განვითარების ინდექსი. ტექნიკური დეტალებით თავს არ შეგაწყვეტ, მაგრამ გეტყვით ძალიან საკმაოდ შემაშფოთებელ სტატისტიკას საქართველოს შესახებ. როდესაც საქართველოს ინდექსი გადაითვალა და შესწორდა უთანასწორობის საქვეყანაში არსებული უთანასწორობის პარამეტრით, ჩვენ დავკარგეთ 15% ინდექსის. ანუ ნიშნავს, რომ ქვეყანაში არსებობს ძალიან საკმაოდ
და რომელ ადგილზე აღმოჩნდით
უთანასწორობა. ჩვენ ჩვენ გეტყვით ახლა რამდენი საფეხურით ჩამოვქვეითდით. ეს არის დაახლოებით 13 საფეხურით ჩამოქვეითება.
და ჩვენ მეზობლებსაც იგივე მოუვიდეთ?
სხვათაშორის ჩვენს მეზობლებს აღმოჩნდა, რომ ჩვენზე უკეთესი მდგომარეობა აქვს უთანასწორობის მხრივ, ანუ მათთან ნაკლებია უთანასწორობა. სომხეთში მაგალითად 10%-ია მხოლოდ დანაკარგი, 11.9%, ანუ 11%-ია მხოლოდ დანაკარგი, მაშინ როცა ჩვენთან 15%-ია დანაკარგი. აზერბაიჯანშიც ასევე 11%-ია უთანასწორობის გამო დანაკარგი, უკრაინაში 9%-ია უთანასწორობის გამო დანაკარგი, ასე რომ ჩვენს მეზობლებს აქვთ უფრო უკეთესი მდგომარეობა უთანასწორობის კუთხით, ვიდრე საქართველოს.
მოდით ახლა განმარტოთ ეს უთანასწორობა რეჟისტრის მიხედვით იანგარიშება და მე ასე ვთქვათ, დავადგინოთ სადა უკვე ყველაზე დიდი უთანასწორობა.
მოგახსენებთ. პირდაპირ გაგცემთ პასუხს, რომ ყველაზე დიდი უთანასწორობა საქართველოში გვაქვს შემოსავლების კუთხით. უთანასწორობა ითვლება სამივე პარამეტრზე: რო ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და შემოსავალზე ხელმისაწვდომობა. საქართველოში ჯანდაცვაზე და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა არ არის ძალიან უთანასწორო ამ ინდექსის მიხედვით, მაშინ როდესაც შემოსავლის მიხედვით უთანასწორობა 41.3%-ია, რაც იგივეა, რაც ასე ვთქვათ, ჯინის კოეფიციენტი, თუ ეკონომისტებს ნამდვილად სმენიათ ამის შესახებ. ჯინის კოეფიციენტი ზომავს შემოსავლის მხრიდან უთანასწორობას და საქართველოში ეს არის 41. კოეფიციენტი იზომება ასევე 0-დან 100-მდე. 0 არის ყველაზე კარგი. რაც უფრო იზრდება ეს ინდექსი, ნიშნავს, რომ უთანასწორობა უფრო მეტად იზრდება.
მოდით ვთქვათ, რომ 0 ყველაზე კარგი ვერ იქნება, ალბათ.
0 ნიშნავს აბსოლუტურად თანასწორ საზოგადოებას.
ხო, მაგრამ ყოველას ერთი ხელფასი იქნება?
არა, 0 არც ერთ ქვეყანას არ აქვს პრაქტიკულად. მაგრამ ეს არის თეორიული შესაძლებლობა, თუ ქვეყანაში, თუ ქვეყნის ჯინის ინდექსი არის 0, ეს ნიშნავს იმას, რომ შემოსავალი აბსოლუტურად თანაბრად არის გადანაწილებული. პრაქტიკულად რა თქმა უნდა არც ერთ ქვეყანას არ აქვს 0. ანუ ნორვეგიას აქვს მაგათად 26%, 20% არ არის ეს, მაგრამ ინდექსი 25.8. ამერიკას აქვს 40.8, საქართველოს აქვს 41.3.
ანუ ამერიკის ხელა, ასე ვთქვათ, უთანასწორობა.
ამერიკაზე ცოტა მეტი უთანასწორობა აქვს, რაც პრინციპში არ არის გასაკვირი. ამერიკა საკმაოდ უთანასწორო ქვეყანაა.
გასაგები.
კიდევ სხვა ინდექსებიც,
ანუ სიგარების რაც შეეხება, რაც შეეხება გენდერს, მოდით ამ პარამეტრებზეც ვისაუბროთ.
დიახ, მაშინ აქვე გეტყვით, რომ კიდევ ორი საინტერესო ინდექსია ჰუმანური განვითარების ანგარიში შემოთავაზებული. ეს ორივე ინდექსი ასევე ზომავს საზოგადოების ცხოვრების ხარისხს. პირველი, ანუ ნომერი მესამე ინდექსი, რომელზეც მინდა რომ გესაუბროთ, ეს არის გენდერული უთანასწორობის ინდექსი. ეს ზომავს ქალსა და მამაკაცს შორის არსებულ უთანასწორობის ხარისხს. საქართველოში ასევე პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ კუთხით არ გვაქვს ისეთი მდგომარეობა, როგორც უნდა გქონდეს ჩვენის აზრით. არა იმიტომ, რომ ინდექსია დაბალი, არამედ იმიტომ, რომ ინდექსია დაბალი და რეალურად მდგომარეობაც ასეთია. თუ კი ჰუმანური განვითარების ინდექსი საქართველოს 72 ადგილზეა, გენდერული უთანასწორობის ინდექსი ჩვენ ვართ 91 ადგილზე. ანუ დაახლოებით 9 ერთეულით ვართ ჩამოქვეითებული 187 ქვეყანას შორის.
და ერთ-ერთი პარამეტრი არის პარლამენტში რამდენი
მართალია. ეს ახდენს გავლენას ამ პარამეტრზე და ამ ანგარიში ჯერ კიდევ შესულია წინა პარლამენტის მდგომარეობა. ანუ მდგომარეობა
გაუმჯობესებულია მნიშვნელოვნად.
დიახ. წინა მოწვევის პარლამენტში 6.6% იყო ქალების რაოდენობა. ახალი მოწვევის პარლამენტში ეს არის 11%, ანუ თითქმის გაორმაგდა ქალების მდგომარეობა, რაც მომავალი წლის ანგარიში ნამდვილად აისახება საქართველოს ინდექსზე, მაგრამ წლევანდელი წლის მდგომარეობით ეს ჩვენი ინდექსი საკმაოდ დაბალია და შედარებისთვის გეტყვით, საქართველო 91 ადგილზეა, იგივე აზერბაიჯანი 54 ადგილზეა. ანუ
გენდერული თანასწორობით აზერბაიჯანი გვისწრებს ჩვენ.
ნამდვილად გასაოცარი განსხვავებაა. გენდერული თანასწორობით აზერბაიჯანი გვისწრებს როგორც ჩვენ, ისე სომხეთს. სომხეთის ინდექსი, სომხეთი 59 ადგილზეა და ეს ძირითადად განპირობებულია პარლამენტში ქალების უფრო მეტი რაოდენობით აზერბაიჯანში, ვიდრე სომხეთში. წამყვანებმა ერთმანეთს გადახედეს. მე ძალიან კარგად მივხვდი ეს რას ნიშნავდა. ეს ნიშნავდა კიდევ იმას, რომ რამდენად ასახავს ეს ინდექსები ხარისხს გენდერული თანასწორობის რაოდენობის მიღმა.
რა თქმა უნდა, რიცხვები ყოველთვის რეალობას არ ასახავს, ალბათ.
რიცხვები ალბათ.
და კიდევ რა პარამეტრებია ამ გენდერული უთანასწორობის დასადგენად?
დიახ, გენდერული უთანასწორობის დასადგენად გამოითვლება პირველი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პარამეტრები გამოიყენება. მეორე
გამოიყენება. ანთორთების სიკვდილიანობა, ხო?
დიახ, დიახ, დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი.
რომლითაც ჩვენ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს ჩვენ
და ჩვენ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს ჩვენ, ეს არის 67 სიკვდილი 100,000 ცოცხალ შობილზე. პრინციპში საკმაოდ მაღალია, მით უმეტეს განვითარებულ ქვეყნებს თუ შევადრით, იგივე ნორვეგიაში ეს 7.
ჩვენ მეზობლებთან შედარებითაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.
მართალ ვზანებთ. სომხეთში ეს 30-ია, თურქეთში 20, რაც საქართველოში 67 საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. მეორე პარამეტრი ეს არის მოზარდთა რეპროდუქციული მაჩვენებელი, ანუ 15-დან 19 წლამდე ასაკის გოგონათა მშობიარობის მაჩვენებელი. აქაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია საქართველოში, თითქმის 40%. მაშინ როდესაც
40%?
40
ხომ გამიგორდი ახლა
40 შემთხვევა ყოველ 1000
შობიერობაზე,
ყოველ 1000 15-დან 19 წლამდე ასაკის ქალზე, გოგონაზე.
და ეს მაჩვენებელი აზერბაიჯანში როგორია?
აზერბაიჯანში ეს არის 31.
უფრო დაბალი ვიდრე ჩვენთან?
უფრო დაბალი, დიახ. სომხეთში არის 33. ნორვეგიაში არის 7.
ნუ არა, ნორვეგია გასაგებია.
ჰოლანდიაში არის 4. ასევე ჰონგკონგში.
არა, ძალიან უცნაური მონაცემებია.
ხო, უცნაურია, კი.
ბევრი რამ.
დიახ. ეს ოფიციალური
სტატისტიკაა. გაერო, როდესაც აი მონაცემებს აქვეყნებს, ეყრდნობა საქსტატის, ჩვენ შემთხვევაში საქსტატის მონაცემებს.
დიახ. როგორც წესი, ყველა ქვეყნის მონაცემი ეყრდნობა ოფიციალური ქვეყნის სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ წარმოებულ მონაცემებს. ზოგ შემთხვევაში ეს მონაცემები აღებულია, ვთქვათ, სოფლიო ბანკის ბაზებიდან, ან აღებულია თვითონ გაეროს სტატისტიკური ბაზებიდან, მაგრამ ის ბაზები შედგება მაინც ძირითადად ოფიციალური სტატისტიკით. და ბოლო ინდექსი,
სიგარების კომპლექსური
ინდექსი, ყველა ინდექსი.
დიახ, და ბოლო ინდექსი, რომელიც ასევე შესულია ჰუმანური განვითარების ანგარიში, ეს არის სიგარების კომპლექსური ინდექსი. ამ ინდექსის შინაარსი მდგომარეობს შემდეგში, რომ სიგარები არის ზოგადად კომპლექსური პრობლემა. თუ ადამიანს აქვს ნაკლები შემოსავალი, მაშინ დიდი ალბათობით ეს ადამიანი ვერ იღებს განათლებას ადეკვატურს, დიდი ალბათობით ამ ადამიანს არ აქვს ადეკვატური ცხოვრების პირობა, იგივე სახლი, იგივე სანიტარული პირობები, დიდი ალბათობით ეს ადამიანი ვერ იღებს ჯანმრთელ საკვებს. მაშინ, როდესაც ეს ფაქტორები ერთდროულად საქმე გვაქვს ამ ფაქტორებთან ერთი და იგივე ოჯახში, ამ ოჯახის მდგომარეობა უფრო მეტად მძიმეა, ვიდრე ეს შეიძლება მხოლოდ შემოსავლის გაზომვით დაფიქსირდეს. ანუ სიგარების მრავალგანზომილებიანი ინდექსი გულისხმობს იმას, რომ ნახოთ იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც სადაც ერთდროულად უჭირთ ძალიან რამოდენიმე პარამეტრში. მაგალითად, 10, ზირთად 10 პარამეტრია და ადამიანი ოჯახი ითვლება კომპლექსურად ღარიბად, თუ ამ 10-დან 2 მაინც აკლია. ეს პარამეტრებია, რამოდენიმე ჩამოგიტვლით, ნორმალური იატაკი ოჯახში, სახლში, ან ნორმალური ჭერი. მეორე ეს არის წყალი, მესამე არის ელექტროენერგიის სისტემა. მეოთხე არის საშუალება, ენერგეტიკული საშუალება, რომ მოამზადოს საკვები, ანუ შეშასთან ხელმისაწვდომობა, ან გაზი, ან დიახ, არის ასევე, თქვა, თუ ოჯახს ჰქონია შემთხვევა ბავშვის სიკვდილიანობის, ან თუ ოჯახს ჰქონია, თუ ოჯახში რომელიმე შვილი მაინც სასკოლო ასაკის ბავშვი მაინც არ დადის სკოლაში. აი ეს 10 ასეთი პარამეტრია, დათვლილია იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებსაც 2 ან მეტი შეჭირვება აქვს ამ 10 პარამეტრის მიხედვით.
და ჩვენთან ამდენი გამოვიდეს.
და ჩვენთან ეს გამოვიდა საკმაოდ მცირე, მინდა გითხრათ. საქართველოში კომპლექსური სიგარები, რომელიც სამწუხაროდ 2005 წლის მონაცემებს ეყრდნობა, რაც კითხვის ნიშნებს სვავს დღევანდელი დღის
კადმოსახედიდან,
თუმცა 2005 წლის მონაცემითაც მაინც ინდექსის რაოდენობა არის 0.003, მარტივად ვთქვა, ან 0.3 მეათასედი. ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. ეს მარტივად ვთქვა, გადაითარგმნება იმაში, რომ 16.000 ოჯახია ასეთი საქართველოში.
და აქაც არსებობს რეიტინგი, რომელ ადგილზეა, არ თუ არა?
რეიტინგის მიხედვით ეს არ არის გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ ამ კვლევაში არ შედის მაღალ განვითარებული ქვეყნები. ანუ ეს ინდექსი არ ითვლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნორვეგიისთვის, შვედეთისთვის და ასე შემდეგ. ეს ინდექსები ითვლება მხოლოდ ესეთი საშუალო და დაბალ შემოსავლიან ქვეყნებისთვის, მაგრამ ამ ქვეყნებს შორისაც კი ჩვენ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი გვაქვს. აი მაგალითად მოგახსენებთ, რომ ვუსწრებთ რუსეთის ფედერაციას, რომლის ინდექსი არის 0.5. ვუსწრებთ მოლდოვას, ვუსწრებთ ყირგიზეთს, თუმცა გვისწრებს სომხეთი მაგალითად. გვისწრებს ასევე ყაზახეთი. თუმცა ეს მონაცემი, როგორც მოგეხსენებათ, 2005 წლის მონაცემებზია დაყრდნობილი.
გასაგებია, ჩვენი გადაცემისთვის გაკუთვნილი დრო ამოიწურა. ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით, ეს ინდექსები. ბევრის საკმაოდ ინფორმატიულია ალბათ, მაგრამ საკმაოდ ბევრ შეკითხვასაც ბადებს. დარწმუნებულია, ჩვენს მსმენელსაც გაუჩნდებოდა იგივე შეკითხვები. და ერთი, რაც მინდა აუცილებლად თქვა, გუშინ სწორედ აღინიშნა მთელ მსოფლიოში ბედნიერების საერთაშორისო დღე. და სწორედ ამ დღეს მიუძღვე ამ დღესთან დაკავშირებით ქონდა დღეს ჩვენ ჰუმანური
გადაღება. თუმცა თოთხმეტ მეერები არ ყოფილვართ, მაგრამ აი ეს მეერები ვართ. ამ ინდექსის მიხედვით.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა ნათია გადაცემაში სტუმრობისთვის. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი გახლდათ ქალბატონი ნათია ნაცვლიშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამა დემოკრატიული მართლობის მიმართულების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.
დიდი მადლობა.
კარგად.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.